програма «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Радіо «Свобода» зібрало для вас інформацію ось про що. Що побачили в Україні посли 27 країн-членів ОБСЄ? Американський сенатор-демократ про підтримку України. Чи загрожує Україні неонацизм? Чому онкохворі не отримують знеболювального? Та куди пішли користувачі ВКонтакті і Однокласників після указу президента України про блокування цих ресурсів? Але спочатку новини. Їх підготувала Вікторія Карпяк. І щойно, перед тим, як ми йшли до ефіру, прийшла звістка, що помер великий український гуманіст Любомир Гузар. Які подробиці ти знаєш, Вікторія?
Ірино, особливих подробиць поки що немає. У прес-службі Української греко-католицької церкви повідомили, що кардинал помер на 85-му році життя після важкої хвороби. Любомир Гузар очолював УГКЦ в 2005-2011 роках. Він був одним з учасників ініціативної групи 1 грудня. Єпископ Любомир Гузар народився 1933 року у Львові. Там він закінчив народну школу і перший клас гімназії. 1944-му його сім'я була змушена залишити Україну. Спочатку родина проживала в Європі, а в 49-му році переїхала в США. 1993 року Любомир Гузар повернувся в Україну. Українська сторона спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню підтверджує, що з 1 червня Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Української воєнної операції на сході України. Водночас заявляють військові, в разі виникнення з боку підтримуваних Росією бойовиків загрози життю військовослужбовців, цивільного населення, також спроб змінити лінію зіткнення, підрозділи ЗСУ будуть готові застосовувати зброю. Востаннє про припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі оголошували наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи. Чергове перемир'я мало почати діяти з 1 квітня, проте обстріли не припинялися, а сторони конфлікту звинувачували в цьому одна одну. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець подав у відставку, як повідомляє прес-служба Мінінформполітики. Причиною цього стало погіршення здоров'я, стану здоров'я міністра, який зараз перебуває на лікарняному. У міністерстві зазначають, що виконувати обов'язки міністра буде його перша заступниця Еміне Джепар. В коментарі проекту «Радіо Свобода» Крим Реалії вона заявила, що має намір продовжувати визначену раніше роботу міністерства.
Это четыре основных направления. Информационная безопасность и в рамках информационной безопасности стратегические коммуникации. Второе – это реинформационная интеграция Донбасса, Крыма, то есть оккупированных территорий, и тема популяризации Украины в свете.
Міністерство інформаційної політики формально запрацювало в Україні в січні 2015-го. Юрія Стеця на посаду міністра призначили у грудні 2014-го. Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма відхилив вимогу російського газового монополіста «Газпрому» до України за принципом «бери або плати», повідомляє «Нафтогаз України». За цим принципом Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або навіть не купуючи оплачувати його вартість. Крім того, за даними української компанії, суд 31 травня задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни на газ з урахуванням ринкових умов і повністю скасував заборону на реекспорт газу. У «Газпромі» заявили, що отримали рішення арбітражу, яке складає 790 сторінок, і аналізують його, тому поки що не коментують. Сенатор США Корі Букерт називає неприйнятними дії Росії щодо України, її ймовірне втручання у вибори США і політичне життя Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Коли йдеться про російську агресію, давайте будемо відверті. Вона не просто намагається атакувати Україну чи США. Росія намагається підірвати демократію, вільні нації. Росія намагається посварити як окремих лідерів, так і цілі народи. Це неприйнятно.
Більше слухайте далі у програмі. Це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше думок у програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні завершальний день візиту до України постійних представників 27 країн-учасниць Організації безпеки і співробітництва в Європі. Спочатку вони 29 травня зустрічалися у Києві з представниками української влади. Мова йшла про звільнення полонених. 30 травня посли ОБСЄ поїхали у Краматорськ та Слов'янськ, а тепер підводять підсумки візиту. Більше розповість Тетяна Якубович.
Посол та представник Франції в ОБСЄ Веронік Ружела-Кан повідомила сьогодні вранці про виліт до Києва для зустрічі з міжнародними організаціями. Весь попередній день дипломати провели на Донбасі, були у Краматорську та Слов'янську, де посли оглянули руїни лікарні, зустрілися із представниками місцевої військово-цивільної адміністрації та спостережної місії ОБСЄ. Остаточні підсумки нашого візиту. Україна бачила багато страждань, люди заслуговують завершення конфлікту відповідно до принципів ОБСЄ, написала у Твіттер ще одна учасниця делегації з Великої Британії Шіан Маклеод. Загалом візит 27 із 57 постійних представників держав, які входять до ОБСЄ, є досить важливим, тому що такий візит відбувається раз на рік в одну з країн, яка викликає особливий інтерес ОБСЄ, зокрема тих послів, які вирішили взяти участь у цьому візиті, зазначила в коментарі Радіо Свобода представниця України у політичній підгрупі на переговорах у Мінську Ольга Івазовська. Раніше вона зауважила у Фейсбук, що представника Росії у делегації не було.
Так як участь у подібних візитах беруть посли або за дорученнями держав або з власної ініціативи, то зрозуміло, що відсутність посла Російської Федерації є доволі таки прогнозованою обставиною, тому що для нас це є сторона конфлікту міжнародного збройного, який зараз відбувається на Донбасі. З іншого боку, свідчить про те, що теза офіційна з боку Кремля про неучасть в цьому конфлікті і в більшій мірі спостереження або модераторські функції цієї держави і в мінському, і в нормандському форматі, і з боку ОБСЄ є лише загальною популістичною пропагандистською тезою.
За її словами, під час і після цього візиту може активізуватися діалог щодо розгортання поліцейської місії або посилення спостережної місії ОБСЄ, зокрема після загибелі одного з її учасників. Тим часом заступник голови парламентського комітету з європейської інтеграції Марія Іонова каже, що у Києві під час зустрічі з послами ОБСЄ встигли обговорити багато питань, зокрема щодо гуманітарної складової конфлікту, і отримали, за її словами, підтримку позиції України.
Ми обговорювали питання і заручників, і розблокування процесу допуску міжнародних гуманітарних організацій на окупований Донбас. Ми обговорювали про те, що необхідно удосконалити моніторинг СММ ОБСЄ.
Цей візит дуже потрібен насамперед для західних партнерів України, бо він дає їм можливість на місці побачити і зрозуміти, що відбувається, переконаний колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Згадайте відвідання тодішніми міністрами закордонних справ Німеччини і Франції. Ці Штенмайером і АРО цих районів. І згадайте, що після цього у них різко помінялася риторика і плани відносно проведення якихось міфічних виборів на окупованій території.
Водночас, на думку директора Інституту зовнішньої політики Григорія Перепелиці, візит послів жодним чином не вплине ні на ситуацію на Донбасі, ані на обмін затриманих осіб.
У нас немає жодних механізмів вплинути на російську сторону, оскільки вона не інституалізована як воююча сторона. Вони говорять, ми посередники, ми ніякого відношення до цих бойових дій, до ваших полонених немає. От і все, домовляйтесь з бойовиками.
За останніми даними української сторони, на окупованій частині Донбасу перебуває 127 українських заручників. Тетяна Якубович, Анастасія Москвичова, Радіо Свобода.
Неприйнятними називає дії Росії в Україні американський сенатор-демократ Корі Букер. В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, боротьба українців – це насправді трансатлантична битва за цінності і ідеали демократії. З сенатором Корі Букером спілкувалася Олена Римовська.
Перш за все, те, що відбувається в Україні, особисто мене дуже надихає. Українці – нація, що зараз перебуває у критичній точці. Ми бачимо вражаючу російську агресію, гібридну війну. Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, але й усю Європу. Ми бачимо російську агресію щодо наших виборів у США, бачимо її щодо виборів у Франції, щодо Латвії, Литви, Естонії, всюди. Але зосереджена вона тут, в Україні. Для мене, як американця, це боротьба. Ба не лише України, це трансатлантична битва. Тож я за політику, яка підтримувала б українців у боротьбі за вищі цілі – свободу і демократію.
Як ви оцінюєте заяви президента США Дональда Трампа, що попередній президент Барак Обама відповідальний за нинішній стан справ в Україні, те, що відбувається в Криму і на сході України? Впевнена, ви пам'ятаєте слухання у рамках призначення Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря. Тілерсон тоді також казав, зокрема, що адміністрація Обами мала б жорсткіше відреагувати на те, що Росія зробила в Криму.
Well, I try not to focus too much on the bickering back and forth between our new president.
Я намагаюся надміру не зосереджуватися на тому, що наш новий президент каже про свого попередника. Це відволікає від того, що важливе саме зараз. А зараз ми маємо Росію, яка щодня спричиняє втрати на лінії зіткнення. Українці гинуть заради миру, свободи і демократії. Перед Україною також виклик у плані боротьби з корупцією, оновлення системи. Тож я намагаюся зосереджуватися не на політиці, а на меті. А мета США, незважаючи на те, хто президент, підтримати та український народ у русі, що триває до свободи і демократії.
Президент Трамп вчора написав у Твіттері: російські посадовці, ймовірно, сміються зі США і того, як кульгаве виправдання поразки демократів на виборах підхопили брехливі новини. Ви смієтеся чи плачете, коли чуєте про ймовірне втручання Росії у вибори президента США? Чи ви задоволені перебігом розслідування?
Перш за все, хочу сказати, що твітам президента приділяється дуже багато уваги. Ми бачимо, що інколи він говорить різні речі на одну і ту ж тему. Часом його твіти є принизливими, образливими для людей. Це не є відображенням серця Америки, її ідеалів. Ми не є нацією людей, які полюбляють критикувати чи принижувати людей. Для нас важливо підтримувати принципи і цінності, за які наша країна стоїть. Коли йдеться про російську агресію, давайте будемо відверті. Вона не просто намагається атакувати Україну чи США. Росія намагається підірвати демократію, вільні нації. Росія намагається посварити як окремих лідерів, так і цілі народи. Це неприйнятно. Ми маємо прийняти цей виклик і вийти проти темряви з нашим світлом, проти ненависті з духом єдності. Це мій намір.
Інтерв'ю з американським сенатором-демократом Корі Букером читайте і дивіться повністю на сайті Радіо Свобода. До України справді є особлива увага, і не тільки тому, що Україна під ударом, а й тому, що світ поки, напевне, не розуміє, куди Україна рухається і чи збереже вона демократичні цінності. Зокрема, закордонна преса багато уваги приділяє українським правим радикалам. Ефір продовжить розмова із дослідником українських правих, автором книги «Від Майдану праворуч» В'ячеславом Ліхачовим.
Я погоджуюсь з тим, що до України взагалі зараз дуже серйозна увага. Не є зрозумілими тренди, напрямки, в якому розвивається суспільство, то, звісно, будь-які течії, які ставлять під сумнів демократичний розвиток України, вони викликають непокоєння, і це непокоєння, воно більш серйозне, ніж аналогічна увага до якихось ультраправих рухів у самій Європі, наприклад. І, звісно, на це накладається також російська пропаганда та занепокоєння інших тих самих польських сусідів, у яких є свої причини для специфічного ставлення до українського націоналізму. І Кремль дуже активний не тільки у власному інформаційному просторі, а й також у пропаганді на світовому рівні, в тому числі в іншомовному інформаційному просторі щодо України, щодо українського націоналізму, бандерців і все таке інше. І це теж, звісно, впливає на ставлення до України в світі.
Запитую вас як дослідника, чи є неонацизм в Україні зараз?
Є. Неонацистські рухи є в будь-якій країні світу, навіть у Монголії. Питання в масштабі, чи це є маргінальне явище, чи це має тенденцію до зростання, як це сприймається у суспільстві, чи є потужний суспільний спротив цим тенденціям. Це питання, яке місце він посідає у суспільних процесах.
То яке місце? І чи може такий рух претендувати на те, що вони будуть підтримані і, зокрема, і на виборах?
Претендувати можуть. Але наскільки ці претензії справді підтримує суспільство? Вони можуть виграти вибори у парламент, як Білецький прийшов по одномандатному округу. Але не тому, що вони відверто будуть пропагандувати свої неонацистські та ксенофобські погляди, а тому, що той самий Білецький, наприклад, зараз асоціюється не з антиміграційними гаслами часів патріоти України, чи то відверто російської пропаганди часів соціал-національної асамблеї, а зараз він асоціюється з героїчним іміджем, створеним полку Азов. І так це легітимує та навіть глорифікує їх у суспільній свідомості.
Війна збільшила рівень антисемітизму і ксенофобії.
І відповідь соціологічних досліджень на ваше питання – ні, навпаки. Наприклад, щодо конкретно антисемітизму, то після Майдану ставлення до євреїв загалом в українському суспільстві. На рівень ксенофобії загалом в суспільстві це сприяє позитивно, ну, за винятком, безумовно, ставлення до всього, що пов'язано з Росією.
Лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький відкидає звинувачення у використанні нацистської символіки та гасел.
Між тим, учора Білецький заявив в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ», що за прикладом штурму Львівської облради активісти штурмуватимуть ради і в інших регіонах із вимогою амністії для воїнів АТО. Зокрема, таке вже відбулося 30 травня у Львівській обласній раді. Які можуть бути наслідки таких дій? Читайте на сайті Радіо Свобода незабаром, а поки послухайте, що думають з цього приводу перехожі Хрещатика.
Єдине, що треба тут більш-менш цивілізовано, а не кидати шашки, там бомб, морди бити і все інше.
Я вважаю, що вони правильно роблять, і треба це робити не тільки у Львові, а по всій Україні.
А штурми, вони бувають різними, вони повинні бути мирними. Це в першу чергу.
Те, що люди проявляють активність, це однозначно фактор є позитивний. Те, що вони доходять до достатньо різких акцій, сказати важко.
Це вже крик душі у людей, що дійсно сидять несправедливо, а то всі. А ті, хто повинні сидіти, ті гуляють.
Діло в тому, що не показатель, якщо боєць АТО, воїн АТО. Ви не знаєте, як він себе там вів. І ми не знаємо, за що він тут попав. І, кстати, я здесь смотрю очень, когда приїжджаєш і бігають в балаклавах якісь резервні батальйони. Там людей не вистачає.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні», я Ірина Штогрин, і далі про медицину. Дискримінація за територіальною ознакою, недостатнє фінансування та недосконалість медичного обслуговування. З цими проблемами системи охорони здоров'я стикаються усі громадяни України, але найважче доводиться переселенцям. Проект «Донбас Реалії» розпитував переселенців з Донбасу і далі розповідає Дар'я Куринная.
Оксана Зюньковецька переїхала з Донецька до Харкова. Довідку про статус переселенця не отримувала і, відповідно, на жодні виплати від держави не претендувала. Однак при спробі стати на медичний облік дівчина зіткнулася з проблемами. Спочатку досвід був скоріше позитивний. У поліклініці, де дівчина обслуговувалася, до неї поставилися добре. Казали, що розуміють, як це важко втратити дім. Але нещодавно трапилася прямо протилежна ситуація.
Я прийшла в кожен диспансер з алергією. Там я зустріла класичну медсестру в 20-му поколінні. Коли я сказала «переселенка», вона змінилася в обличчі. Далі слідувала фраза «А, ну, це ж ви у нас понаїхали, ми вас безкоштовно тепер повинні обслуговувати». Вона це мені заявила прямим текстом, при тому, що я не встигла їй сказати нічого взагалі. Вона не запитала ні що у мене сталося, ні за чим я сюди прийшла.
Оксана розповіла, що картки переселенців в поліклініці лежать на окремій полиці, на якій великими літерами написано «Зона АТО». Переселенці кажуть, це дуже неприємно, відчувають себе як з клеймом, але не знають, чи можна з цим якось боротися. Переселенці часто не знають, куди звернутися, якщо їм не надали належну допомогу, каже юрист громадської організації «Кримсос» Ольга Куришко. Крім того, у внутрішньо переміщених осіб немає можливості брати участь в регіональних медичних програмах. Наприклад, забезпечення ліками хворих на цукровий діабет. Адже на ліки для таких хворих виділяються гроші місцевих бюджетів.
Немає оцінки системи якості якогось спеціалізованого органу або гарячої лінії такої окремої, куди можна повідомляти про це. І дуже багато людей, вони це замовчують і вони про це не говорять.
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевняє, що переселенці зможуть отримувати медичну допомогу без пред'явлення реєстрації. Для цього готується законопроект.
Система, яка зараз існує, не працює, не надає якісні послуги і не надає безкоштовно ті послуги. Ми всі платимо за все, не лише переселенці, а всі українці. Порушення прав переселенців в доступі до медицини. Чому? Бо в них немає прописки. Вони мусять бути десь зареєстровані, щоб були фінансування за їхню медицину. Зараз йдуть реформи, щоб ми могли звільнити людей від цієї прописки, щоб вони можуть тоді отримувати послуги охорони здоров'я в будь-якій лікарні.
Уляна Супрун не погоджується з тим, що переселенці стикаються з проблемами в медицині частіше, ніж інші громадяни. Система неефективна в цілому і вимагає реформи. Однак 18 травня парламент відмовився розглядати медичну реформу. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
А є речі, які вже не можна називати просто проблемою. Відсутність знеболювання прирівнюється до тортур. Онкохворі в Україні входять до переліку осіб, які мають отримувати лікарські засоби безплатно. В реальності пацієнти, які не мають можливості лікуватися у приватних клініках, часто терплять жахливий біль. І проблема тут навіть не у фінансуванні певної категорії ліків з боку держави. Лікарі просто не виконують законодавчо встановлених інструкцій. А онкохворі часто просто не знають своїх прав. Дослідження провела Ольга Комарова.
Киянка Етері Жданова погодилася розповісти, що пережила, коли намагалася допомогти хворій на рак матері. Коли у хворої почалися сильні болі, донька відстояла чергу у лікарні. Лікар призначив знеболювальне, але воно не допомогло. Етері знову пішла до лікаря і проходила бюрократичну процедуру заради кожного уколу, який переставав діяти надвечір.
Ми прожили до кінця днів моїх мами, так і не отримав нормального обезболювання. Коли я стала розказувати свою історію, у нас є група закрита, дуже багато підтверджували, що це іменно так.
У багатьох випадках онкохворі взагалі не знають, що мають право на безоплатні лікарські засоби. Ось історія Олександра Саленка із села Розкішна, що на Київщині. Він поховав свою матір і двох сестер, які тяжко хворіли. Тепер страждає від онкології сам. Попри страшні болі, Олександр працює автомеханіком, заробляючи гроші на власне лікування і на виховання племінниці, яка залишилась під його опікою.
Ну, з помощью родич і на роботі тут, і з помощью небайдужих людей, я ще назбиралася кошти ще на одну сім'ю. А послідуючи, то для мене не бачу за що купляти, і поки немає.
Про те, що знеболювальні можна отримати за державний кошт, Олександр Саленко дізнався від Радіо Свобода, після чого пішов до лікаря. Там йому сказали можна, але не сильно діючі. Це неправда, стверджує Ксенія Шаповал, менеджер програмної ініціативи «Громадське здоров'я» від Фонду відродження. Вона зазначає, що проблема знеболення онкохворих, які перебувають вдома, пов'язана із хибною практикою призначень. Адже на законодавчому рівні ці правила чітко врегульовані.
Дозволяє обслуговуючому лікарю самостійно, без комісії, призначати такі лікарські засоби, правильно використовувати те дозування, яке необхідно, і у нас дозволено запас на 10-15 діб для хронічно хворих пацієнтів. Нема вже такої ситуації, як раніше, було, що кожні 3 дні треба було ходити за рецептом, чи там їздила швидка з ампулами пустими, тобто збір цих ампул вже відсутній, і так воно має бути.
Деякі лікувальні заклади правильно застосовують нормативні акти, але багатьом лікарям це заважають робити міфи та страхи, оскільки мова йде про знеболювальні наркотичної дії.
І накази є, і законодавство, бояться. Це, мабуть, такі, знаєте, годами менталітет робився ще з радянських часів. Ось не можна, тільки одну дозу.
Пояснює директор Національного інституту раку Олена Колесник. В будь-якому разі варто боротися і вимагати в лікарнях належного виконання правил призначення знеболювальних. Якщо в лікувальних закладах бачать, що пацієнт володіє інформацією, то, як правило, проблема розв'язується, наголошують правозахисники. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
До інших тем. Добігає час онлайн-голосування на конкурсі до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. Із 56 кандидатів мають обрати 15. Подробиці далі Анастасія Москвичова.
У голосуванні щодо членів Ради громадського контролю при НАБУ станом на кінець робочого дня проголосувало понад 13 тисяч людей, повідомили Радіо Свобода в бюро. Це більше, аніж минулого разу взагалі взяло участь у такому голосуванні, розповів Володимир Фльонц, керівник організації «Електронна демократія», яка здійснює спостереження за перебігом конкурсу.
Попередній раз за Раду громадського контролю всього проголосувало близько 10 тисяч, зараз активність помітно більша. Одразу вже після закінчення голосування буде опубліковано так званий відкритий протокол, де кожен зможе побачити і свій голос, і побачити сусідні голоси, і самостійно перевірити, як були підраховані результати і переконатися в цьому. Це, власне, є ключовою особливістю цієї системи голосування.
Водночас, пригадує він, минулого року була спроба накручування голосів, щоправда, не вдала.
Такий прецедент дійсно був. Це не просто, це відносно дорого, але саме завдяки тому, що система є повністю відкрита, в голосуванні публікується потім весь протокол голосування. Це було моментально виявлено.
Тим часом нинішній голова ради Олексій Гриценко висловлює занепокоєння щодо ймовірного проходження до нового складу органу людей, пов'язаних із антикорупційними розслідуваннями НАБУ.
Це несе прямі ризики, тому що цих людей прямий конфлікт інтересів відносно Національного антикорупційного бюро. Ну, крім того, ще є велика купа людей, яких ми вважаємо там просто такими, які намагаються потрапити в усі громадські ради, мабуть, вирішують якісь питання, але реально ми не бачили їх якісь конкретні діяльності щодо антикорупційної політики. Є багато людей, яких ми просто не знаємо, можливо, вони реально там нормальні.
Рада громадського контролю теперішнього скликання насправді дуже швидко відреагувала на ДТП за участі співробітника НАБУ. Також можна говорити про швидку реакцію і застереженнями щодо призначення на керівну посаду в Одеському управлінні бюро, визнає заступник голови парламентського антикорупційного комітету Ігор Попов. Водночас, за його словами, теперішню раду можна скоріше назвати радою підтримки, аніж радою контролю.
Нехай в Раді, як колегіальному органі, будуть як і люди, які обожнюють НАБУ, люди, які обожнюють це керівництво, так само люди, які жорстко критикують. І нехай вони на цьому майданчику обмінюються аргументи.
НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції є трьома ключовими новими органами у системі боротьби з корупцією. Попри створення нових органів, їхня діяльність в Україні залишається обмеженою. Наприклад, у НАБУ називають вкрай необхідним запуск в Україні антикорупційних судів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сутичка, обливання зеленкою і взаємні звинувачення у сепаратизмі. Євген Солонина розбирався у конфлікті у Білгороді-Дністровському.
У Білгород-Дністровському районі на Одещині місцева українська громада має намір збудувати храм Української православної церкви Київського патріархату, перший у цій місцевості. Днями міськвиконком розглянув дозвільну документацію на проведення будівельних робіт. Однак цей розгляд закінчився скандалом. Член виконкому Василь Кащі виступив категорично проти цього, мотивуючи свою позицію порушеннями під час надання землі та тиском на депутатів. Зрештою виникла сутичка між ним та місцевими проукраїнськими активістами. Василя Кащі побили та облили зеленкою. Релігійна громада Київського патріархату нині має документи на землю, пояснив Радіо Свобода головний архітектор міста Андрій Кедь. Ніяких порушень закону в цих документах він не бачить. Тим часом потерпілий у сутичці Василь Кащі, який входить до Асоціації Болгар України, звернувся до лідера цієї організації, народного депутата, одного з колишніх лідерів Одеського антимайдану та голови партії «Наш край» Антона Кіссе. Той зробив заяви про переслідування болгар на Одещині, на етнічному ґрунті. Радіо «Свобода» розшукало учасника конфлікту Василя Кащі. Він запевнив, що немає нічого проти спорудження храму УПЦ КП у місті, а його протест був проти порушення процедури надання землі. Водночас він визнав, що у конфлікті є і етнічна складова.
На вопрос провокационный представителей правого сектора я сказал, моя фамилия Кащи Василий Георгиевич, я этнический болгарин, гражданин Украины. И тут пошло сепаратист, колонист.
Представник іншої сторони конфлікту, місцевий проукраїнський активіст Сергій Стерненко, який знімав сутички на відео, вбачає у цьому спробу проросійських сил роздмухати сепаратизм у південній частині Одещини. Зі свого боку, політичний експерт Артем Філіпенко наголошує, що нині у влади достатньо ресурсів у регіоні, щоби втримати ситуацію. До того ж, він доводить, що етнічний конфлікт роздмухується штучно.
Це створює дійсно певну небезпеку. Українці будуть виглядати в даному випадку як вороги болгар.
За офіційною статистикою, у цьому районі проживає понад 80% етнічних українців та більш ніж відсоток етнічних болгар. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення про перипетії щодо блокування російських соціальних мереж. Яна Полянська далі.
Правник третьокурсник Києво-Могилянської академії Микита Євстіфієв подав позов до Вищого адміністративного суду України та вимагає скасувати указ президента про заборону низки російських ресурсів.
Первинна відповідальність лежить на користувачах. Вони самі є тими, хто має обирати, чим користуватися, зважаючи на всі ризики. Максимум, що має робити держава, на мою думку, це розповідати.
Суд переніс розгляд справи на 14 червня, адже в справі з'явилась третя сторона – Служба безпеки України, і їй потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами. Тим часом українці вчаться жити без російських соцмереж та пошукових систем. Лише за останні два тижні аудиторія Фейсбуку зросла на 1,5 мільйона. Це значна динаміка, адже до заборони російських ресурсів Фейсбук набирав таку ж кількість новачків приблизно за рік, повідомляє ресурс Watcher. На думку керівника програм нових медіа «Інтерньюз Україна» Віталія Мороза, все ж зарано робити висновки про те, як інтернет-простір відреагував на заборону низки російських ресурсів. Два тижні – надто малий термін.
Просто оці зрозуміло, що змінюють свою поведінку, хтось використовує Tor, хтось інші VPN, хтось використовує проблемні VPN, які поширюються з боку Росії.
Зараз VPN-сервіси, тобто віртуальні приватні мережі, стали найпопулярнішими серед українських мобільних абонентів. Проте необачне використання таких технологій може загрожувати персональній кібербезпеці громадян, а також кібербезпеці всієї країни загалом. Про це заявляють в Інтернет-асоціації України. Член правління цієї організації Максим Тульєв розповідає, що найнебезпечнішими є безкоштовні VPN-клієнти, адже насправді розробка таких програм досить дорога. А також ті, що з'явилися зовсім недавно, як от створений Mail.ru браузер FreeU. Його активно рекламують ВКонтакті, використовуючи для привернення уваги гасла про свободу слова та синьо-жовті кольори. До блокування Яндексу, ВКонтакті та Однокласників намагаються пристосуватись і ті, для кого ці мережі були бізнесом, а не відпочинком.
Такою була «Свобода сьогодні». Ми підготували для вас інформаційний підсумок дня, але далі залишайтеся з радіо «Свобода».